Здравейте! Вярвам, че имаме добро пътуване днес. Когато казах миналия път, че вярата е пътуване, наистина съм убеден, че както тялото ни може да пътува, движейки се, така и трябва да движим в пътуване душите и духа си. Да не залиняваме, да не оставаме на едно място, да не оставаме в място на безтегловност, където нищо не се предприема, нищо не се случва, да не оставаме висящи, важни въпроси, да ги довършваме до край. Така че в това пътуване, минавайки през библейски принципи, през библейски истории, които разкриват такива принципи, минавайки през истини, които ни освобождават, стигайки до изводи, после до решение, тези решения се превръщат в действие. Действията говорят за движение. Затова вярвам, че всеки един от нас е видял себе си като човек, който е предприел пътуване и не се фокусира върху умората от пътуване, а върху резултата от пътуването. Добре, продължаваме поредица за новото създание. Тя говори за нещо ново създадено. Тоест, нещо ново се е случило и за мен важността нещо да остане ново е толкова важна, колкото и да си създаде новото нещо. Разбирате ли, можеш да създадеш нещо ново и да му се радваш, докато е още ново, но в момента, в който то остарее, не получава същото признание и не дава същото удовлетворение, както е давало, когато е било ново. И затова искам всеки един от нас да се фокусира върху това, това, което сме придобили като ново създание, да се запази в тая свежест, в тази позиция на нов. Това става, като изчистваме всички бъгове, всички грешки в духовното ни естество, които връщат старото естество, които ни връщат в миналото, които се опитват да ни вкарат в робство. За едно от тези неща ще говорим днес. Аз съм говорил, между другото, за това, което ще говоря днес, но не конкретно само за него. През цялото събрание споменавал съм го, разглеждал съм го в кратце, но не съм му давал тази дълбочина и значение, което днес искам да дам, понеже това е вид робство, за което ще говоря. Усети голям товар преди събрание и сутринта беше ме много... усещах в душата си товар, буквално, за това, което предстои. Защото когато се разкриват истини, те конфронтират лъжи. Когато се конфронтират лъжи, не всеки е в душевната радост и задоволство, че това се случва. Има хора, които не го приемат, отхвърлят, не се съгласяват, забравят го веднага след като са го чули, позволяват си да не го приемат както трябва и то извитрява времето. Моята грижа е не да си кажа нещото и да ви оставя да се оправите, и аз съм го казал. Знаете за какво говоря? Нали ти казах? Нали? Оттам татъка си оправиш. Вярвам, че когато се грижим, да, казваме неща, но заставаме с грижа, с думите си и стоиме буквално на стража, докато не се променят нещата. Като казвам, стража не означава да има военно положение, обявено от самите нас, и да троим хората, които не се променят, а в стража това да защитим максимално човека, на който помагаме, да го обгрижим максимално, да му дадем сигурност. И така, темата днес, това, за което искам да говоря, е пораженията от това да се сравняваш с други. Пораженията от това да се сравняваш с други. Те са много. Ще засегна само няколко от тях. Разглеждайки библейски истории, в които някой си е позволил да се сравнява с друг и какво се е случило. Обикновено човек е настроен да не вяра в неща и да не ги приема, ако не му се случат лично на него. Имам предвид това, че трябва да ми се случи, за да го вярвам, че го има. Трябва да ми се случи, за да го разбира. И в случая, знам, че мъдрият човек се учи от грешките на другите, умния от своите. Искаме да бъдем мъдри и в случая да вземеме примерите от слово, откъдето някой си е позволил да се сравнява с друг и е поел негативните последствия от решението и от действията си. Така, поражение. Последствия или гордост, или комплекси за малоценност всъщност идват. Или сравнявайки с някой, който има по-малко от тебе и не прави колкото ти правиш, ти решаваш, че си повече от него, не го изговаряш гласно, понеже е твърде арогантно и горделиво, но твоето поведение говори, че всъщност, щом правиш повече, значи ти си повече от него. И другото нещо е комплексът за малоценност, оня, който си е мислил, че е правил колкото трябва и прави много, се сблъсква с някой, който прави повече от него. И по-качествено. Има повече, постигнал е повече, знае повече, може повече и така нататък. Сблъсква се с това и състоянието, което се ражда в тебе, е едно вътрешно смачкване, което е поради комплекси за малоценност. Онова чувство, че ти си мислил, че си достатъчен, но всъщност реалността е друга. Не би говорил за тези двете неща, защото твърде много сме говорили и твърде много знаете за това. Но това, което искам да се фокусирам, са библейски истории, които говорят много красноречиво и бих казал толкова красноречиво, че нямат нужда от тълкование. Твърди ясни са историите. Така, Библията е източник на истини по въпроса, които истини освобождават. Ако ги чуете като истории, поучителни истории, ще се опитате да си вземете поука от тази история, да си запазите тази поука, докато я помните, евентуално. Ако я забравите, тя не ви върши работа, но ако я запомните, евентуално някой ден в определена ситуация, вие ще спомните тази история и ще трябва да вземете решение. Тоест, знаете историята, какви последствия има върху някой, който се е сравнявал, и вие, който сега сте предизвикан да се сравнявате, и тогава си мислите какво да направя. Нали? Обикновено, това почти никога не се случва, защото в такива моменти не помним тези истории. Твърди е силна емоцията, твърди е силна душевната превъзбуда и объркването, и твърди много неща се случват вътре в нас, за да изплува това, което сме запомнили. Аз съм на принципа, ако чуеш слово, не го складирай като информация в тебе, ще го забравиш. Ако чуеш слово, то е за да го заживееш сега. Ако нещо го заживееш, то става начин на мислене. Ако стане начин на мислене, става и реакция в определен момент. Дори тогава не мислиш как да реагираш, просто каквото имаш, това правиш. Нали? Тази първична реакция на душата, която е случва се нещо, ти реагираш по определен начин, даже не си го мислил да реагираш така, но преди това си изградил начин на мислене. И затова реагираш така. Тоест, ако не се сравняваш, значи преди това си изградил характер, променил си неща и в един момент не се сравняваш, но дори не се напъваш да не се сравняваш. Тоест, не идваш място, където да избереш да се сравнявам ли или да не се сравнявам. Просто не се сравняваш, поне си работил по въпроса преди това. Това е начина да живееш християнство без да си твърди изморен от постоянното взимане на решение в такива двоумение, постоянната умора от грешките, които сме направили. Постоянното разочарование от тези грешки. И накрая решаваме, че това е християнството. Християнство да изградиш нещо, да изградиш характер, който да реагира адекватно във време на нужда, във време, когато той трябва да реагира адекватно. Не можеш да възприемеш Вярата като когато имам нужда, се включва вярата, през другото време живее както преценя. И така, Библията казахме, че е източник на свобода, защото е източник на истини. Това си приел, това даваш. Това е първия принцип на това да се замислим какво сме приели. Какво отношение сме приели върху нас. Не какво е имало. Има много лошо отношение от хора към нас. Въпросът е, кое от тези лоши отношения ти си го приел, което е влязло в тебе, заработило, оформило начин на мислене, наранило. Ето ви примера. Брат си на Давид, нека да припомня накратце историята, има война с филистинците, Голиат предизвиква някой от армията на Божия народ да се бие с него, но тя ги е страх, защото Голиат е твърди голям. Следователно, дни наред той излиза, крещи, презира, обвинява, пресмива се и така нататък, предизвиква някой да излезе да се бие с него. В тези дни цялата армия, включително и братчета на Давид, включително и братчета на Давид, са поели върху себе си презрение, отхвърляне. Следователно, те са поели нещо, което оформя в тях начин на мислене и поведение. Идва брат им на тези войни, ги наричам, братче на Давид. И той пита какво става тук, и те му казват, и той изговаря думи, които не са презрение, просто не са думи, в които има страх. Това е всичко. Просто изговаря думи, в които няма страх. Презрението, което те са получили от Голиат, го насочат към него. Каквото имаш, това даваш. Каквото отношение си получил, такова отношение даваш. Ако не се освободиш от презрението, което си получил, върху себе си, от тези, които имат себе си за нещо повече от тебе, и това ти е смачкало във времето, това поведение, това отношение ти даваш. Те го насочиха към брат си с идеята да го поставят на мястото му. Да го вразумят просто. Дори да виждаш това отношение като грижа към някой, който си е самозабравил, де-факто, ти го презираш със същото презрение, което си получил върху себе си и което си приел. Обърнете внимание. Така че това презрение е изградило в тях комплекси за малоценност и оттам идва тяхното поведение, което е презрение и отхвърли към техния брат. Искам да разгледам една история. Няма да ви е чуждо, ако кажа, нека се върнем пак в началото. Началото битие, т.е. книгата на началата. Много начала бяха стартирани, инициатирани в тази книга. Така че историята на Каин и Авел, описана в 4 глава, тази история е много кратко описана. В няколко стиха, в няколко изречения се описва история, която съдържа в себе си началото на сравняването, началото на отхвърлянето, началото на убийството. И така, историята в кратце. Каин беше земеделец, Авел – животновът. И двамата, пише в Библията, че и двамата дадоха дарове на Бога. Тоест и двамата заделиха от това, което имат и го дадоха на Господ, защото това бяха приели. Като пример, като грижа от своите родители. Защото ако посееш в детето си това да умее да дава от себе си, ти си му оставил добро наследство. Това е прекрасен пример. Буквално ти инвестираш в живота му нещо, което от никъде друга не може да дойде. И в случая те бяха получили щедростта към Бога. Затова се казва дар. Затова се казва, че дадоха принос, пренесаха нещо на Бога, което беше доброволно, пак казвам. И какво ще дадеш, колко решаваш ти. Тоест Господ не беше издал закон по това време, който да установи какво иска. Единствен начин да разбереш какво Бог иска е да го потърсиш лично. И така да разбереш. Сега може да не го потърсиш, може да го прочетеш и да знаеш. Но тогава, преди да бъде написано Словото, нещата, които правиш и са правилни, ги разбираш, търсейки Господа лично, да може Той да ти говори, да ти води. И така, забележете, Каин видя, че Господ прие дара на Авел, неговия не. Всъщност, това, което видя Каин, не беше проблема в дара. Истинският проблем беше, че той се почувства неприет от Бога. Той се почувства неприет. Ако смяташе, че проблема е в дара, щеше да отиде да унищожи дара на брат си, защото е досън на този дар. Но ако унищожи брат си, това означава, че самия той е визирал брат си като проблем и иска да отстрани проблема, да реши проблема. Така че избора на дар се пада върху човек. Пак казвам, нямаше писано никъде, нямаше казано. Просто ако единият знае, предава го на поколението след себе си и децата си ги обучава в нещата. Но това не е достатъчно, понеже Каин направи избор да се занимава с земеделие. Това е неговият избор. Сега ще кажете, ако беше избрал да бъде животновът, всичко щеше да бъде наред. Но не. Ако жертвите пред Господа трябваше да бъдат животни за греховете на хората, преди да има закон за това, и някой е разпознал, че давайки тези жертви, давайки тези приноси пред Господ, е от благодарност за това, че е получил. И не само това. Давайки, дава заради взаимоотношенията. И тук не става въпрос за материални неща и за пари. Дори да дадеш пари, пак не става въпрос за пари, а за отношение. Авел даваше заради взаимоотношенията си с Бога. Докато Каин даваше, защото така трябва. Щом Авел е знаел, най-вероятно и Каин е знаел, че жертва пред Господ на животни е по-благоприятна за Бога. Сега ще кажете, каква е разликата. Нямаше закон, че чрез която, давайки, жертвайки живот, да бъде опростен твоя грях. Щом няма закон, няма и осъждение, нали така? Има една подробност. Пише, че Каин даде от това, което произвежда. Авел направи същото, но даде първородните и даде огоеното осталото, т.е. ония, които бяха не бяха клещави, болнави, които, това така и така не ми трябва, нали? Така и така ще развали клетката и ще развали стадото, по-добре да го махне, да го дам на Бога. Ще ви задам един въпрос. Ако вие си избрали да бъдете земеделец, не животновът, и знаете, че избраното от стадото ще бъде благоухание пред Бога, ще бъде добро, бихте ли взели това, което сте произвели като плодове, зеленчуци, и да отидете при брат си и да му кажете, искам да заменим, искам да ти дам това, което аз произвеждам, защото то е добро и за храна, и за тебе, и ти да ми дадеш най-доброто от това, което ти имаш, за да мога да го принеса пред Бога. Авел би ли отказал, ако Каин беше го помолил за това? Що да откаже? Имаме братски взаимоотношения, имаме добра сделка. Няма как да откаже. Но за Каин това нямаше смисъл да го прави. Какво Бог ни харесва на моите плодове? Какво ни им харесва? Защо да заменям? Вижте, тук вече не става въпрос за месо или плодове, а става въпрос, когато търсиш най-доброто, ти правиш най-доброто. Ти даваш най-доброто. И тук не става въпрос за количество, а става въпрос за качество. И то не е само на качество на това, което даваш, а на качество на самия тебе. Това беше проблема в Каин. Ставаше въпрос, въпросът беше много по-дълбок от това, защо постъпи така. Много по-дълбок. Има предистория, има образ и подобие на човек, който няма нищо общо с образа и подобието на Бога. Който се е изкривил във времето и да направи убийство за него е нормално. После даже не се чувства виновен. Даже няма вина после. Отива и лъжи Господ, откъде знам къде е брат ми. След като Бог го попита къде е брат ти. Къде я знам, да не съм опазач. Иначе му знае устата, знае какво да отговори. Но много често се заблуждаваме по това, защото хора на това, че има какво да отговорят и да кажат, не означава, че имат нещо в себе си, което е ценно. Дарът винаги презентира отношението ти. Винаги е така. Твоя дар е свидетелство за това кой си, какъв си. В момента, в който погледнеш на дара като материално нещо, ще имаш погледа на Каин. Даваш защото трябва и даваш това, което имаш, без да се интересуваш какво Бог иска. Няма значение. Важно е какво аз искам. Важно е какво аз избирам. Какво е добре за мене. Това не е дар. Това е отбиване на номера. Дарът е истински, когато ти се съобразиш, променяйки се с волята на онзи, който даряваш. Това е когато даваш подарък, какъв всъщност подарък даваш? Какъвто ти харесва на тебе, какъвто ще върши работа на тебе, какъвто е евентуално полезен за някой, или опознаваш човека, или отделяш време, за да разбереш какви нужди има. Това е изключително важно. Всички имаме нужда от това отношение. Да го дадем. Така. В 4 глава на Битие, 6 стих, Господ попита Авел, а Каин, защо си се разсърдил? След като Каин видя, че не е прият дара му така, както беше прият дара на брат му, той се разсърди. Това да може да си тънкообиден и да се сърдиш, не го отбелязваме като такъв голям проблем. Просто съм по-чувствителен. Просто ги приемна вътре нещата. Нали? Не съм като някой други така да ни опук. Аз ги приемна вътре. Това ме наранява и затова и не казваме, че се сърдим, за да не звучи детинско. Аз сме наранени. Нали? Да звучи че има по-голямо поражение върху нас. Следователно, нормално е да се държиме така. Истината е, че тук говорим за неспособност да се себе владееш. Знаете, в Новия Завет се казва, че ние имаме дух на себе владение и себе контрол, което означава, че не владееш просто мислите си. Примерно сега за какво ще мисля? Няма мисля за лоши работи, ще мисля за хубави неща и си мисля, това е себе контрол. Истината е, че себе контрола включва и това да владееш емоциите си. Което е много важно. Ако ти си разсърдил, има проблем с зрелостта ти и това трябва да го знаеш. Да, знам как да оправдая себе си, правя го професионално, защото го правя от малък и мога да кажа, не е незрялост. Всички правят така. Всеки би се наранил на мое място. В момента, в който го кажа, аз едно казвам, в момента съм дете и го декларирам на всеослушание. И понеже не ми се иска да се сърдя, нали? Започвам да измествам фокуса върху този, който ми е причинил нещото, не върху себе си. По този начин за мене няма кой знае какво значение сърдя ли си или не, незрял ли съм или не, има значение колко много ми е причинено в момента и цялото ми усилие е насочено да обвиня, а не да порасна. И затова хората, които обвиняват, те просто не се променят, защото цялата им сила отива в това, цялото им целият ум, способности се инвестира в това да обвиня качествено, а не да се променя. И затова губят. И в случая Каин беше се разсърдил, не владееше душата си, не владееше емоциите, нямаше как да владее греха, защото Бог му каза, греха е на вратата ти, можеш да го владееш. Можеш, ако поискаш, може да се промениш, може да пораснеш, ако поискаш. Аз ви казах, че Бог наистина вярва в нас, помните от миналия път, и вярваше в Каин, което казах е загубена кауза, но той вярваше. Представи си колко загубена е кауза сега, когато говоря по-подробно за него. И Бог вярва наистина. Защо? Защото във всяка промяна не е наблюдател, а е партньор с нас. Т.е. ни покрива със слово, с мъдрост и го прави заедно с нас. Всяка промяна. И така, разсърдилия се Каин Бог му каза още нещо, на сърдития Каин. Ако правиш добро, не ще ли бъде прието? И искам да обърна внимание върху добрите дела, които християните се опитват да правят и успяват. Въпросът е, че поглеждат много благотворително и много състрадателно и си мислят, че състраданието ражда добрите дела. Състраданието е добра черта, е добро нещо, но чрез него може да бъдеш използван и манипулиран. Тук говорим за добро дело, което е свързано не просто с това, което правиш като добри дела, грижейки се за някой друг, а доброто дело е добро отношение и взаимоотношение с онзи, на когото даваш. Обърнете внимание. Когато Каин даде най-доброто от това, което имаше, това беше защото беше дал най-доброто от това, което има в себе си. Беше дал себе си, всъщност. И напълно нормално, когато си дал себе си в едни взаимоотношения, да дадеш най-доброто. Ако не си дал себе си, даваш излишък, даваш това, което не ти трябва. Обаче, ако ти си дал себе си в тези взаимоотношения, за тебе няма друго, което да дадеш, освен най-доброто. Каин не беше дал себе си и да даде нещо, за да се почувства щедър и даващ се и да си каже, виж как дадах, това е добре за мене, защото правя това, което трябва, но не беше дал себе си. Не беше дал себе си. Това е най-доброто. Най-доброто не е просто да измислиш как да дадеш нещо, което е в парична стойност най-доброто. А да дадеш себе си, защото ти си много по-важен от дара, който носиш. Да, дара отразява отношението ти и сърцето ти, така е. Но всъщност си важен ти, защото Бог каза, говорейки за Каин, за Авел, че Бог погледна благосклонно на Авел и приноса му. Не само на приноса му, първо на Авел. Тоест, когато носиш дара, ти си по-важния, ти си на първо място. Ти си причината да има дар. Защото ако теб те няма, няма и дар. Следователно, Бог поглежда първо на тебе и после на дара ти като отношение. Дара ти като отношение. И това е добро пред Бога. Никой добро дело, което е грижа към някой друг, може да замести този дар. И да му даде качество. Истинското качество идва от това, колко си дал себе си на Бога. И това определя качество на дара, пак повтарям. 16 стих. Каин излезе от Господното присъствие. Всичко започна с едно сравнение. Да сравниш. Да се разсърдиш. Толкова пъти сме се сравнявали, толкова пъти сме се сърдили, не сме го визирали като сериозен проблем. Но това е началото да се случи нещо изключително живото определящо. Каин излезе от Божието присъствие. Нищо не е безобидно, ако те води до място на излизане от Божието присъствие. Да, като действие може да не изглежда така, но ако те води към това, е опасно. Продължаваме с една новозаветна история, притча. Матея 20 глава. Притчата е описана Матея 20 глава от 1 до 16 стих. Няма да я четеме цялата, поради две причини. Първата причина, че много бих искал тези пасажи да се четат от всеки един от нас в домовете ни и да ги разглеждаме, да се задълбочиме в тях, в домовете си. И другата причина е съвсем практична. Ако знам, че вие може да го прочетете, не искам да губя време да го правя вместо вас в момента. Така, продължаваме. Историята, отново вкратце, имаше един човек, който имаше нужда от работници за нивата си. Начина по който той подходи да намери работници, отиди на определено място, на което се събират хора, които искат да бъдат наети. И минаваха хора, които имаха нужда от работници и си взимаха и така им вършаха определената работа. Така направи и този човек. Избра работници, оговори ги за цял ден и им каза цената, която ще им плати. Един пеняс тогавашни пари. И те се съгласих. Никой от тях не каза малко даваш, не сме съгласни. Всеки един от тях се съгласи. През няколко часа той минаваше и виждаше, че постоянно има някой, който да чака и да няма работа. И в грижата си да им осигури работа и същевременно и неговата работа да бъде свършена, което е най-добрият вариант, той ги наемаше. Минава, наема. Минава, вижда, че има още, наема и тях. И един час при да свърши работния ден, мина отново и нае. И със всички се оговори за една и съща надница. Тук е момента да подходим търговски по въпроса и да кажем голяма грешка. Човека обаче казва за себе си, онзи, който ги наемаше, парите са мои и не трябва ли аз да решавам какво да правя с тях. Така че ако вие кажете голяма грешка, означава, че в момента се бъркате в работа на някой, къде не ви е работа, защото парите, които той има, не са ваши. Следователно и работата не е ваша. И какво се случи? Умишлено накара да им бъде платено от тези, които дойдоха най-накрая, най-последни. И на тях им плати един пеняс. И онези, които работиха цял ден в горещината, в жегата, изтощени, нямащи сили, си казаха страхотно. Значи, ако той е работил един час и получава един пеняс, аз съм работил 10 часа, страхотно, 10 пеняза, ай да не са 10, ама поне 8. И така започва да дава заплатата, стига до тези, които работиха цял ден и им плати също на тях един пеняс. Шок. Това е момента, в който някой се сравнява с другия. Това е момента, в който някой се огорчава, понеже вече се е сравнил с другия. Вече го е направил в ума си. Ао, той е така получава, значи аз трябва повече, защото съм направил повече. Чуйте това. Сравняваме се в това, което получаваме и също се сравняваме в това, което даваме. Същите хора, които се сравниха в това, което получават, се сравниха и в това, което дават. И те казаха следното. Дванайсти стих. И си ги приравнил, тези, които бяха последни, и си ги приравнил с нас. Тоест, ние не сме равни. Нещата трябва да бъдат справедливи. Ние не сме равни. Да. Не можеш да свършиш различно количество работа, да имаш различни резултати, различно постигнато, и да си равен с другия, който една десета не е постигнал колкото тебе. Тоест, има сравняване в това, което получаваш, има сравняване в това, което си дал като труд, като посвещение, като време, като каквото щете. Така че тук не говорим само за разлика в това, което даваме, но говорим и за разлика в количеството, което даваме. Аз съм дал повече. Искам да ви попитам нещо. Кой мери количеството и кой определя количеството? Кой? Тук говорим дори за семейни взаимоотношения. Кой определя какво количество грижа се дава в дома? Кой определя? Ти? Ако количеството е насочено към тебе, грижа, ти определяш. Но ако тази грижа е насочена към друг, онзи към когото си насочил тази грижа, той определя количеството. Иначе, ако е към самия тебе, тя е егоистична. Да, тогава твоята дума има единствено значение. Но ако си насочил нещо към някого, количество, качеството и мнението за това какво правиш, как правиш, стои върху човекът, към който се насочил грижата. Тук ли сте? И това ли е несправедливо? Спомнете се за Каин. Не се интересуваше Бог какъв дар иска. Не се интересуваше от това. Интересуваше от това, което той може да се позволи да даде. Това, което има. Може да има повече. Пак ви казвам, ако беше заменил плодовете за животни, щеше да има същото качество като Авел. Абсолютно. Нямаше разлика, но не го направи. Защото не познава този, на когото дарява. Ако не познаваш този, на когото даряваш, и ти определяш качество и количество, вие нямате реални взаимоотношения дълбоки. Те са формални. И ако не ги възстановите и задълбочите и да ги превърнете в качество, започват да изтиват поради големите разлики, които настъпват във вас. Това е опасно. Много хора са загубили връзка с Бога, отношение с Бога, точно поради тези разлики. Разлики в това, което Бог иска, което Бог има за нас и това, което ние искаме и това, което ние имаме. Такива контраст са настъпили, че в крайна сметка взаимоотношенията вече не съществуват в своята чистота, истинност и автентичност. Исус, Петър попита Исус, какво ще стане с Оян? Помните ли историята? Нали, след като се усетиха, че ги чака ужасно бъдеще, да го наречеме, за душата. Т.е. те ще бъдат бити, изтезавани и убити заради вярата. Петър осъзна, че всъщност, за нас е ясно, дай да видим какво ще стане с любимия ученик на Христос. Като казвам любимия, това беше според учениците, не според Христос. За Христос бяха еднакво ценни и важни всички заедно, но в очите на хората не е така. Ако някой покаже някаква близост, другия веднага си мисли, че е пренебрегнат. Един пастор разказва как имало семейство, което го е търсило повече, искал повече време да прекара с него и повече общение, и са го търсили повече, той е откликвал. И друго семейство, което не са го търсили толкова много, са се наранили, че и се обидели от това, че е предпочел друго семейство пред тях. Нали сеща за какво говоря? Да, звучи смешно, но всъщност те се сравнили. Ако не се сравниш, няма да стигнеш до това погрешно решение. Та, в случая Петър се сравни с Суян, но Исус не го сравни, Петър се сравни. И всъщност това, че той се сравни, го доведе до въпрос. за който нямаше отговор. И реши да попита Христос и каза какво ще стане с Йоан. Нали? Исус му каза, ти гледай себе си, що ти е Йоан? Да го приведа на съвременния език, гледай себе си или си гледай работата, ако не се обиждате от това. Всъщност си гледаш работа не е обидно, реално, а някой се опитва да те фокусира върху твоите неща, кои са твоя работа. Нали? Ако го приемеш обидно, означава, че толкова силно си мислиш, че твоята работа е да гледаш към другите, че се чувстваш едва ли не обиден, че някой ти иска да ти ограничи в твоите неща. Исус му каза, гледай себе, тебе, що ти е Йоан? На смисъл, какво значение има за твоето качество на живот и взаимоотношение с мене? Какво значение има? О, искам да разбира какво ще стане с тея, с нея. Искам да разбира тая църква от Бога ли е, не е ли тя, да отида да видя, да преценя, да знам. Абе, това не ти е работа. Али? Имам предвид, където си поставен, където си посят от Бога, там е твоята работа. Не ти е работа да съдиш, да преценяш кой става и кой не става, кой е истински и кой не. Всеки ще отговаря за себе си. Защото ти днес, ако отхвърлиш някой, нали, това сееш. И ако някой отхвърли тебе, това е защото ти си посял това отношение към някой. И в момента, в който си разбрал, че не е твоя работа, един от най-щастливите дни в живота ти, защото в този момент съзнаваш, че си свободен от това да търсиш, какво става с другия, как стават нещата, да сравняваме един друг да се сравняваме, децата си да сравняваме, родители да сравняваме, какво сме направили, какви църкви имаме, една църква с друга. Аз съм на мнение, че хората сме различни. Ако има различни църкви, затова има и, ако има различни хора, затова има различни църкви. Защото ако ги разместиш тия хора в други църкви, това ще ги погуби. Те не търсят тая среда в други църкви. Затова са намерили църква според сърцето си. И се чувства страхотно там. И никой няма право да им казва, ти си на погрешно място. Никой няма право. Ако това е сърцето, че там и ако това ти си там, всичко е наред. Проблема е, ако се сравняваш, тогава ти се сравняваш или за да осъдиш, да отхвърлиш, или се съмняваш, наистина се посядва това място, на което се посядва. Съмняваш се и затова се сравняваш с идеята да търсиш по-добро. В крайна сметка, вместо да се занимаваме с душевни нужди, и вместо да се занимаваме, да се фокусираме върху изграждане на правилна идентичност, никога не бихме се сравнявали. Какво, като Бог ни е дал родители и ще сравнява с други родители, с твой приятел, ще видиш неговите родители и ще кажеш, аз искам да имам такива родители. И си мислиш, че това наистина е така. Ако имаш други родители, ще бъдеш по-щастлив. Това е такава заблуда. Ако в другото семейство имат по-добри постижения, означава, че са платили по-висока цена. Ако отидеш там и се наложат правила върху тебе, за да постигнеш тези цели, няма издържиш. И ще решиш, че те опресират. И те използват. Но за да създадеш качествени взаимоотношения, трябва да има качествена промяна на характера. Тая промяна изисква време, битки. Тази промяна е взела време на хора. Вместо да се фокусира върху егоизма си, егоистичните си неща, които са в живота им, те са дали време да изграждат взаимоотношение. Вместо да се вършат работа, те са спрели и си почнат да си говорят. Почнат да обсъждат проблемите, почнат заедно да ги решават, почнат да се учат да се извиняват, почнат да се учат буквално да застават на място, на което да, като видят слабост, да не обвиняват, а отидат да помагат. За да може да се оправят нещата пред другия. Защото ние сме тяло. Ако болидува ръката, болидува цялото тяло. Това е семейството. И ако има разпознаване на семейството, не трябва да има сравняване. Винаги съм твърдял, че в семейството, ако е качествено семейство и хората са качествени в това семейство, не се сравняват. Не може да се почувстваш... аз толкова много съм дал, пък сега пастор предпочита друг пред мене. Чакай, какво значи предпочита? Какво значи предпочита? Петър беше убеден, че Исус предпочита Йоан пред него. И затова Йоан няма да умре от мъченическа смърт, защото той е предпочетен пред него. Нали? Той е повече обичан. Нали? Щом е повече обичан, ще бъде повече обгрижван. Липса на идентичност или погрешна такава. Така че ако приведете за себе си не е твоя работа, не се самообиждате, а се вкарвате в правия път, вкарвате се в правилното мислене. Това не е моя работа. Аз се научих във времето да се го казвам на себе си. Смисъл такъв, че много от нещата, които не са моя работа, без да се усещам, започна да говоря за тях. И във времето, в годините, разбрах, че ако не селекционирам моята работа от чуждата работа, да ги разделя и ги смесвам, това ще нанесе големи поражения върху мене, върху живота ми, върху съдбата ми, върху зрелостта ми. Така че взех решение, просто за неща казвам, това не е моя работа. Или Иво, гледай си работата, да го кажа направо. И ако се обидя сам себе си, това вече е, нали, въпрос на нужда от лечение. Така. Няколко важни неща. Всяко сравнение е сигнал за нередност в характера. Всяко сравнение е сигнал за нередност. Ама няма такова нещо, ама не мога да не се сравнявам. То ми пред очите. Да не го видя ли? Да не кажа ли? Голяма работа, че съм казал. Всички го правят. За да кажеш нещо, означава, че нещо е случило вътре в тебе. Нещо ти е повлияло. Щом ти е повлияло, изградило начин на мислене, изградило емоции, те са разбушували. Казваш нещо, правиш нещо. Що? Защото нещо преди това се е случило вътре в тебе. И хората не гледат на това, което се случва вътре в тях, а се опитват да гледат в това, което са казали. Ма това е плод. Дайте да видим корена. Всяко сравнение е сигнал за нередност, защото Библията казва специално към Каин, и сега е слово и за нас, можеш да го владееш. Можеш. Сатана иска да ни излъже, че сме по-ангажирани, по-умни и по-грижовни, ако обсъждаме неща, които не са ни работа. Хора, които не са ни отговорност, не са ни работа. Животите им не са наша работа. Решенията им, грешките им не са наша работа. Ако са ни близки, успехите им, естествено да се зарадваш за успеха на другия, но това не е бъркане в чуждата работа, това е съпричастност. Нали? Не бъркай, че съпричастност в бъркане в чуждите работи. Нали? Съпричастност е различно. Това да се зарадваш, да се възрадваш с някой, който е успял, и да си съпричастен с мъката на някой, който страда в момента. Да си съпричастен не е бъркане в чужда работа. Винаги е въпрос на това да ти бъде позволено. И да ти, някой да ти е дал достъп. Ако не ти даде достъп, просто не е твоя работа. Не е твоя работа. Ако някой ти е споделил успеха си, който е постигнал, нали, лично, това означава, че те е почел да ти сподели успеха си, понеже е преценил, че ти ще се зарадваш с него. Няма му завиждаш, няма да му кажеш, успял той. Нали? Знам го аз. Кой знае какви нередни неща прави, като останалите. Ако ти не умееш да се радваш за успеха на другия, в крайна сметка никой няма ти споделя. Нали? Смисъл, а ти се превърнеш в човек, който непрестанно обвинява и търси проблемите в другите, тези хора са изключително самотни. Ако не умееш да бъдеш съпричастен в успеха на другия и в мъката и опресията на другия човек, ти оставаш сам. Да, наша работа е когато някой ни даде достъп, но не да му се бъркаме в живота и да му казваме какво да прави. Не е правилно това. Един човек преди много години дойде при мен и искаше да се свържи духовно и ми каза, имам нужда да бъда коригиран. Това му бяха думите, за да се свържи духовно с дума с мене. И аз му казах, а духовното бащенство и духовната връзка в дума не е това. Някой да те коригира. Защото ако е това, ако мислим, че е това, то тогава поражението от това, че някой върви след тебе и ти казва къде бъркаш, разбива взаимоотношенията ви. Истината е, че този човек беше такъв характер, който последното нещо в живота си, което има нужда, беше корекцията. Защото беше такъв като див кон характера, нали сещате, дето препуска из прерията и такъв характер. Имаш нужда от приятел. Ако беше просто поискал приятел, аз ще я да бъда до него като такъв. Нали? Защото хората трябва да знаят какво искат. И ако се съобразиш с това, което в момента имаш липса и нужда от приятел, съобрази се с това, това не е ни духовно. Това може да е първата крачка към нещо по-дълбоко. Но трябва да започнем от правилното място. А не да се хвърлиме в посока корекция, която е тотално неправилна. Защото когато има корекция, има провокация и провокиране да излезат неща наяве от нас, които са скрити, ако ме разбирате. Ако има гордост в човека и се опиташ да го коригираш, познай какво ще стане. Така че всичко излиза, и гняв, и гордост, и нараняване, чувствителност, свръхчувствителност, лесно се обижда човека и това излиза наяве. В смисъл, няма нужда да ви говори, всички сме го преживяли и от едната и от другата страна. Така, идваме до момента, в който вкратце ще кажа моето виждане и разбиране за правилното стоене относно това, за което говорим. Не само за корекция, не само да визираме проблема, а в това какво трябва наистина да стъпим и да приложим. Не се сравняваме, за да се променим. Обърнете внимание, казвам за да се променим, понеже много хора си мислят, че това, че се сравнявали, е предизвикало в тях развитие и промяна. Тоест, сравнили с някой, който е постигнал повече и са казали, и аз искам, защото се сравних и почвам да правя всичко възможно да го постигна. И стават амбициозни до толкова, че стъпват върху човешки съдби, мачкат хора и не усещат, че правят нещо лошо, защото според тях на всяка цена трябва да постигнат целта си. Така, връщаме се в изречението да го довършим до края. Не се сравняваме, а се приравняваме. Помня в казармата как се приравнявахме. Всъщност, нали, равни знаете какво означава командата. Протягаш ръката си и всеки протяга ръката си към другия, за да може на еднакво разстояние един от друг подредени в перфектна линия. Но, нека ви кажа, че всъщност приравняването започва винаги от един. Един застава, се строява в казармата и по него се приравняват всички останали. Тогава строя е акуратен, правилен. Това, което правим, ние се приравняваме по Божието Слово, ние се приравняваме по Христос и това е правилният начин. Затова, ако говорим тези истини в момента за сравняването, означава, че искаме да се приравниме не по това как се чувстваме и как ние виждаме нещата, а по това как Словото говори или Христос това, което е оставил като пример. Ние се допълваме. Не се сравняваме, ние се допълваме. Като пъзел. Това, че някоя различна форма, различен цвят, не го прави лош. Ако застане до тебе и оформи образа, който всъщност е нарисуван на пъзела, значи всичко е наред. Ние се допълваме и в случая различията не са вредни, ако въпреки тях, въпреки различията, имаме взаимоотношение и се допълваме, всичко е наред. Различаваме се в много неща. Дори в зрялост, в ниво на зрялост, но това ни прави недостатъчни, за да допълним друг. Ако визираме в нас незрялост в дадена област и си мислиме, че това е, трябва да се скрие тая незрялост, за да ни свали рейтинга и да ни падне рейтинга пред други, то тогава не бихме се вписали в пъзела, не бихме участвали. Има области в живота ни, които не са развити, не сме променени достатъчно, така е. Но това не е трагедия. Не е никаква трагедия. Ние работим върху това и тук е момента да отворя една кратка скоба относно слабостите. Хората си мислят, че всъщност, ако някой има слабост в църква, той или не е покаян, не е новороден, или в крайна сметка не е добър християнин. Тези, които си мислят по този начин, имат достатъчно слабости, които са скрили в себе си, които не мислят, че са слабости. И от тази страна погледнато, мога да кажа съвсем свободно, че всички имаме слабости. И сега въпросът е, понеже всички имаме слабости, как ще оформим най-съща картина, която Бог е нарисувал, като всеки си е размацал достатъчно през времето и не се личи какви цветове и какво оформя, и самата му форма е толкова дезориентирана, че не знаем къде ще пасне. Бог нарежда пъзела не ти, не аз. Храма се строеше от... Всеки камък беше различен. Но така се поставяха един до друг, че изглеждаха отстрани всички, но са дявани специално за това място. Тоест, знам, че като строиш по този начин, дали ограда, дали сграда, е много трудно, понеже постоянно търсиш. Аз съм правил пътечка от такива камъни. Малко са, но трябва така да ги напаснеш и това взима време. Почва да мислиш това за къде, гледаш другия камък и напасваш. Отнема много време, но в крайна сметка всеки един различен камък си идва на мястото. И в тази битка за съвършенство, в която църквите са си насочили да бъдем по-съвършени и да нямаме недостатъци, всеки един е потенциално изгубил тази битка, ако не се впише като различния камък в строежа на храма. Аз искам да ви кажа, че не това дали имаме слабости или не ни определят колко сме истински, а това дали можеш да даваш себе си, както Авел даде себе си и след това даде и дара си, даде най-доброто. Ако обучиш себе си да даваш най-доброто от себе си, във всяка област на живота, говориме за лични взаимоотношения с Бога, семейство, духовен дом, бизнес, работа и така нататък. Ако обучиш себе си, даваш най-доброто от себе си, тогава ти си човекът, който въпреки твоите слабости ще растеш и ще се променеш. И тези слабости във времето ще изчезват. Ако обаче се фокусираш върху тези слабости, като причина да не се случва нищо в твоя живот, ще дойде вина и срам. Дойде ли вина и срам, човек спира да се развива. Духовно, ако има парализ на тялото, познавате я като болест, то има и парализ на душата на човека и това е вина и срам. Дойде ли вина и срам, душата се парализира и спира да се променя. Тоест, депресията и опресия са твърде силни върху нея. Казахме, че сме еднакви по стойност, различни по функция, много пъти сме го казвали, повтарям го и пак днес, защото е важно сега да го кажа. Да, нашата функция е различна, защото сме различни. По стойност обаче сме еднакви. И никой не трябва да се чувства по-малък в църквата по стойност от друг и че е предпочетен пред друг. Ако има такова нещо, има сбъркана идентичност човека, това трябва да бъде сигнал веднага да се взима ръце в ръце човека и да се връща към словото, иначе ще се разбият взаимоотношения. Ако знаем стойността си, която Бог ни дава в него, повтарям в него, няма да се сравняваме, нито ще се доказваме. Амин и амин. Бъдете благословени. Нека да се помолим заедно. Важно е да покрием с молитва, защото молитвата е акт на нашата вяра и на това, че сме взели решение да стартираме нещо в живота ни и искаме да го стартираме с молитва. Тоест, духовен принцип. Халелуя. Боже, благодаря ти за това, че твоето слово е живо и деятелно, по-остро от всеки меч. Пронизва до разделяне душата и духът, ставите и мозък. Разделя. Аз вярвам, че твоето слово отделя истината от лъжата днес. Истинското от фалшивото. И вярвам, че днес ние избираме истинското, защото ние сме създадени да живеем в истинските неща. Всичко фалшиво искаме да е далеч от нас. Като влияние, дори като поглед, не искаме да виждаме фалшивите неща, защото те носят в себе си посредственост. Те носят в себе си провал. И вярваме, че истинските неща имат по-висока цена, но ние ги избираме, защото знаем нашата собствена цена. Ние не сме евтини, за да купуваме евтини неща, за да придобиваме евтини неща, за да живеем в евтино мислене, бедняшко мислене. И днес предизвиквам всеки един от нас, от дома ни и от тези, които слушат това послание, да дойдат на място на избор и на решение. Не се съобразяваме с това, което имаме като Каин, а съобразяваме с най-доброто, което можем да дадем като Авел. И това ни прави наистина Бог да благоволява в живота ни. Благодаря ти, Господи, за Твоето Слово и за това, което предстои в нашия живот. Знаеме, че Той е от слава в слава, което означава, че е от най-доброто към превъзходното. И в този част ти благодариме за най-доброто и превъзходното. Най-доброто, което е бил е в момента и превъзходното, което е пред нас. Благодарим ти за това. Оставаме в събранието, всеки един от нас, като синове в този дом, оставаме в Словото ти и продължаваме да се задълбочаваме в него. Понеже в него имаме истината, която ни прави свободни и ни държи да продължим да бъдем свободни. Амин и амин. Амин. Бъдете благословени, семейство, за това, че Бог ни е избрал и ни е поставил на място на духовна сигурност, чрез истината, която се носи в дома. И за мен е привилегия да мога да бъда част от тая истина и да я живея и да я споделям, както вярвам и за вас е така. Бъдете благословени още веднъж, тия, които ни слушат, тия, които ще ни слушат, всеки един от нас да, от тях да знае, че не са просто хората, които чуват нещо и се опитват да се променят. Те имат сърцето ни, грижата ни и не са сами. Пожелаят ли да бъдат с нас, вече не са сами. Амин. Бъдете благословени.